anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Realitatea educației din zilele noastre este departe de ceea ce ar fi necesar pentru ca să se dezvolte corect spiritual și emoțional copiii noștri. Pentru unii părinți, ceea ce oferă școala din ziua de azi este destul. Să învețe copilul carte pentru a-și câștiga o pâine. Dar educația înseamnă mai mult decât a ști ceva. Înseamnă a trăi ceea ce știi. Iar ceea ce știi trebuie să corespundă cu adevărul biblic. Doar suntem creștini. Fără a fi habotnici, trebuie să recunoaștem că omul de calitate este cel care are informație, dar și bunătate față de cei din jur. Aceia care nu cunosc atât cât cunoaște el. Omul de calitate mai este și omul care are idei, dar nu pune în practică aceste idei profitând de cei din jurul său. Omul de calitate este cel care și-a format o cultură, dar prin această cultură se apropie de Dumnezeu și de cei de lângă el, nu se depărtează de ei și nici nu se poartă cu dispreț față de ei. Se vorbește mult despre educație în zilele noastre. Unele discuții sunt mai mult praf în ochii noștri, în vreme ce altele sunt generate de nevoi reale, concrete. Vom relua astăzi subiectul început în emisiunea anterioară, importanța unei educații creștine în școlile noastre. Toți ne dorim copii ajunși, considerând că aceasta le va da fericirea. Dar mulți dintre părinți constată că au crescut niște persoane capabile de muncă, adevărate mașini de făcut bani, însă fără să aibă nicio fericire în ochi și nicio credință în inimă. Pentru a nu fi prea târziu în ceea ce îi privește pe copiii noștri, pentru ca ei să trăiască și să trăiască bine, pe lângă bine și frumos și corect, să încercăm să înțelegem cum afectează sistemul de învățământ mintea, logica, speranțele și valorile celor cărora le-am dat viață. Domnul Hristos ne-a învățat că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu întreaga noastră ființă, inclusiv cu mintea noastră. În consecință, apostolul Pavel însuși, un învățat care a studiat la școala lui Gamaliel, l-a încurajat pe propriul său protejat, pe Timotei, să-și folosească puterea intelectuală și educația clasică pe care a primit-o, ca să argumenteze în fața auditorului său și să-l convingă. Pavel a crezut cu fermitate că un creștin trebuie să urmărească în mod activ dobândirea de noi cunoștințe pentru ca să-L poată sluji mai bine pe Dumnezeu. E drept că au existat perioade, mai ales în istoria Bisericii Primare, când creștinii s-au întrebat dacă obiectivele intelectuale sunt sau nu sunt potrivite pentru urmașii lui Hristos. S-a considerat că filozofia, muzica, geometria, educația fizică, retorica și oratoria sunt discipline predate în școlile păgâne. Și controversa aceasta a continuat într-o măsură sau alta, între unele grupuri creștine, până în ziua de astăzi. Grigorie de Nazianz le-a amintit ascultătorilor lui dorința apostolului Pavel: orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. El a continuat spunând că primul avantaj al creștinilor este educația și cei ce disprețuiesc învățătura sunt trădători și periculoși, împiedicându-ne să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. O generație mai târziu, Augustin scria că fiecare creștin bun și adevărat trebuie să înțeleagă că orice adevăr găsește el, acesta este al Domnului său. De aceea, de la Augustin încoace, de la începutul secolului al V-lea, auzim o reformulare a adevărului făcută de Justin Martirul cu 250 de ani în urmă. Și anume, orice a fost spus corect de vreun om într-un loc oarecare ne aparține nouă, creștinilor. De la Iustin Martirul și Augustin din Hippo răsună până în zilele noastre ca un ecou o expresie îndrăzneț programată de doctorul Frank Gehblin în tiparul adevărului lui Dumnezeu. Toate adevărurile sunt adevărurile lui Dumnezeu. Principiile clar conturate în scriptură, precum și bogatele tradiții ale liderilor și învățaților bisericii, stabilesc o bază fermă pentru studiul filozofiei. Pe mulți îi intimidează studiul filozofiei. Simpla menționare a lui Socrate, Platon sau Hegel poate crea un blocaj mental care îl descurajează pe cititor, care îl descurajează pe cel care ascultă, și acesta nu mai face efortul necesar să-și croiască drumul prin apele repezi ale izvorului pentru a ajunge la întinderile liniștite de ape adunate la vărsare. Dar n-ar trebui să ne descurajăm dacă în încercarea de a ne forma și de a ne dezvolta propria filozofie creștină despre educație și învățământ, întâlnim momente care ne obligă să gândim riguros și să facem o analiză atentă. Doctorul Jean Garrick considera că filozofia se face atunci când omenirea se dă un pas înapoi ca să vadă întregul tablou. Ea este efortul de a vedea toate lucrurile ca pe un întreg unificat și de a vedea cum se raportează toate părțile unele la altele și la întreg. În mod tradițional, filozofia a fost împărțită în anumite domenii. În primul rând, din cauza întrebărilor particulare care s-au pus, și apoi a fost împărțită în diferite școli filozofice, din cauza răspunsurilor particulare care s-au dat acestor întrebări. De exemplu, o întrebare care a intrigat omenirea secole de-a rândul a fost: cum cunoaștem noi și ce putem cunoaște? Pentru că filozofii au dat răspunsuri diferite la această întrebare, au apărut diferite școli de gândire. Deși filozofii și școlile de gândire pun un accent diferit pe problemele fundamentale, în general ei sunt de acord că domeniile majore ale preocupării filozofice sunt următoarele: epistemologia, metafizica, logica, estetica și etica. De aceea este important să cunoaștem și să începem să studiem problemele și soluțiile care s-au dat întrebărilor noastre în cadrul fiecărui curent.
Susurrando en mis brazos te dormía y te amaba más cada día, compartiendo en alegría también en el dolor. Llegó el momento de decir no sé lo que traerá el futuro, pero espero que siempre mires hacia el cielo, pues te enseñamos a orar, sus preceptos a guardar. Mi pedido camino que transitas es penoso. Pero antaño ya Jesús lo caminó. Y si tropiezas al andar, olvidando la verdad, vuelve a él, te esperará con tierno amor. La carga que llevas es pesada, mas las pruebas de tu fe te harán confiar. Afrontando pruebas mil, no te abandonará. Mi oración es que tu fe te lleve al hogar, que estés allí cuando al fin he de llegar.
De ce ar trebui să studiem filozofia? Ea este în principal încercarea de a răspunde la întrebările despre Dumnezeu, univers și om. O astfel de abordare nu reduce cu nimic din forța sugestiei lui Matthew Arnold că filozofia este încercarea de a vedea viața în mod ferm și de a o vedea ca pe un întreg. La un moment dat, filozofia a inclus aproape toate disciplinele de studiu. Știința, psihologia, sociologia, dreptul și altele. De-a lungul anilor, diferite discipline au devenit independente, în timp ce filozofia în sine constă în primul rând din ramurile sau diviziunile rezumate. În esența ei, filozofia este căutarea adevărului. Deși oamenii pot diferi în această căutare, ea merită într-adevăr efortul. Este o căutare de două ori meritorie pentru un creștin. Biblia și creștinismul au adus contribuții semnificative la întrebările și răspunsurile date de filozofi și de gânditori. Geisler și Feinberg au afirmat: creștinul are un interes deosebit pentru studiul filozofiei și o responsabilitate specială pentru aceasta. Filozofia va stimula și va contribui la înțelegerea credinței lui. Creștinismul poate să rămână în picioare în fața provocării intelectuale ce îi stă împotrivă. Rezultatul unei astfel de provocări nu trebuie să fie pierderea credinței, ci bogăția neprețuită a unei credințe bine argumentate și mature. Dragostea de înțelepciune nu este străină de Biblie și de creștinism. Solomon remarca: m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Toate acestea în Ecleziastul, capitolul 7, versetul 25. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este considerat temelia întregii înțelepciuni și cunoașteri. Scrisoarea către Coloseni a Apostolului Pavel, capitolul 2, versetele 2 și 3. Într-adevăr, unul dintre titlurile date lui Hristos este acela de Logosul lui Dumnezeu, un termen care implică și cuvântul, și mintea, și logica, și rațiunea. Deși creștinii sunt avertizați împotriva filozofiei înșelătoare, bazată pe înțelepciunea lumii, suntem încurajați să înțelegem înțelepciunea și cunoașterea întemeiată în Isus. Deci o parte din sarcina creștinului este de a căuta gândirea eternă, gândirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Logosul care rămâne invizibil, dar este identificabil, ca adevărat centru al întregii naturi, al istoriei, al eticii, al filozofiei și al religiei. Un alt motiv pentru care creștinii ar trebui să cunoască filozofia este rolul ei important în formarea concepției creștine despre viață. Creștinismul trebuie să dezvolte o teologie, dar el trebuie să dezvolte și o filozofie. Ronald Nash spunea: deoarece atât de multe elemente ale unei concepții despre lume sunt de natură filozofică, este vital ca creștinii să devină mai conștienți de importanța filozofiei. Filozofia este importantă. Este importantă pentru că o concepție creștină despre lume este o legătură intrinsecă cu filozofia și cu lumea ideilor. Este importantă pentru că filozofia se leagă într-un mod de o importanță critică de viață, cultură și religie. Și este importantă pentru că sistemele, concepțiile despre lume care se opun creștinismului, folosesc metodele și argumentele filozofiei. Concepția creștină teistă, supranaturalistă, despre realitate este superioară oricărei concepții oferite de către forțele naturaliste, umaniste. Concepția creștină despre lume este superioară atât teoretic cât și practic. Warren Young spunea: ea este construită pe presupunerea că realitatea este în același timp supranaturală și naturală, divină și umană, că există cunoaștere revelată și cunoaștere naturală. Dacă ideile au consecințe, și ele au, atunci ideile sădite în inimile și mințile creștinilor, idei care reflectă adevărul, binele și frumosul, au și o mai bună ocazie de a da roade ale evlaviei decât ideile false. Faptul acesta în sine ar trebui să-i îndemne pe cei care se ocupă de copii și sunt și creștini, educatorii creștini, să ia în serios problema concepției creștine despre viață și filozofia pe care ea o conține. N-ar trebui să uităm că inimile și mințile generațiilor următoare sunt modelate în sala de clasă. Dintre curentele filozofice vom vorbi astăzi, în cadrul emisiunii Anii de Acasă, despre unul dintre ele, epistemologia. Cum cunoaștem și ce putem cunoaște? Cum se dobândește cunoașterea? Toate întrebările de felul acesta intră în sfera epistemologiei. Aceasta este una dintre cele mai importante ramuri ale filozofiei, dacă nu chiar cea mai importantă. De-a lungul secolelor, filozofii au analizat această problemă mai mult decât pe oricare alta. Răspunsul la întrebări a creat o divergență în gândirea filozofică și astfel s-a ajuns la o diversitate de școli filozofice. De exemplu, scepticul susține că întreaga cunoaștere este imposibilă, sau cel puțin că întreaga cunoaștere este provizorie. Iar judecățile bazate pe o astfel de cunoaștere provizorie trebuie să fie suspendate. Numele cele mai strâns asociate cu acest punct de vedere sceptic acoperă o gamă largă de filozofi, începând cu Sextus Empiricus până la David Hume, Immanuel Kant și Albert Camus. Într-un contrast evident cu epistemologia sceptică se găsesc abordările raționaliste și empirice. În general vorbind, raționalismul insistă că este nevoie de anumite proceduri ale rațiunii pentru a descoperi adevărata cunoaștere. Un raționalist susține că în receptarea sau perceperea cu ajutorul simțurilor, totul se schimbă mereu și în mod constant. Astfel, cunoașterea poate fi certificată doar în lumea minții. Unul dintre specialiști spunea: Marea linie despărțitoare dintre toate filozofiile trece printre cele care susțin că noi putem cunoaște lucrurile și cele care susțin că noi putem cunoaște doar mintea noastră. Empirismul susține că întreaga cunoaștere își are originea în experiența senzorială sau percepția senzorială. Cunoaștem ceea ce ne spun simțurile noastre. John Locke a rezumat cel mai bine poziția empiristă. De unde are mintea toate materialele rațiunii și ale cunoașterii? La aceasta răspund într-un singur cuvânt, din experiență. În ea este întemeiată întreaga cunoaștere și de aici derivă ea în cele din urmă. Raționalistul, desigur, susține că percepția senzorială este lipsită de sens dacă nu există o minte care poate discerne și distinge datele. Datele simțurilor pot fi părți și frânturi ale realității. Dar fără o minte care să interpreteze aceste date, ele sunt sterile și destul de greu de imaginat. Deși filozofii s-au grupat în general în trei tabere epistemologice, filozofii creștini formează o a patra tabără, care insistă că lumea și mintea sunt amândouă produse ale caracterului și înțelepciunii lui Dumnezeu. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a făcut lumea, dar în înțelepciunea sa, el a creat și mintea omului pentru a o cuprinde și a o înțelege. Gordon Clark a spus: Dumnezeu a întocmit mintea și lumea în așa fel încât să se armonizeze. Înțelegerea naturii, cunoașterii și a felului în care se dobândește ea este de o importanță esențială pentru creștin. Tot ce credem, ce prețuim și ce facem este un rezultat direct a ceea ce știm că este adevărat. Când pornim cu credința că Dumnezeu și tot ceea ce spune El este adevărat, avem o temelie solidă și statornică pe care să ne clădim viața și de pe care să învățăm pe elevii sau copiii noștri, sau de pe care dorim să ne fie învățați copiii de către școala la care îi ducem.
Așa cum veșnic sunt.
poate să pară puțin cam filozofică filozofia aceasta. Putem ajunge să credem că nu există nicio legătură între filozofie și educația copiilor noștri. Dar trebuie să fim atenți asupra acestui gând. Este unul pornit din comoditate și nu din realism. Filozofia societății își pune amprenta asupra copilului, dacă nu își pune amprenta o filozofie corectă a educației. Dacă ați avea de făcut un lucru mai greu, după care viața va fi mai ușoară, nu l-ați face. De exemplu, dacă ați avea de dat un examen după care vi s-ar mări salariul, nu v-ați strădui pentru aceasta. Cu siguranță că ne-am străduit pentru profit material. Atunci, de ce să nu ne străduim și pentru dezvoltarea sufletească a celor de lângă noi, a celor cărora le-am dat viață? Dacă ține de noi dezvoltarea echilibrată a celor mici, de ce să nu ne străduim să înțelegem aceste lucruri care ne și influențează viitorul? În speranța că nu vom trece cu indiferență pe lângă ceea ce ne conduce la adevărul despre educația din zilele noastre, mă despart de dumneavoastră acum la sfârșitul emisiunii Ani de Acasă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să vă analizați gândurile și convingerile legate de tot ce ține de viața dumneavoastră. Cu alte cuvinte, să vă gândiți la filozofia de viață pe care o aveți și mai ales la ceea ce a influențat-o. După aceea, gândiți-vă dacă v-ați dori ca aceleași lucruri să le influențeze viețile copiilor dumneavoastră. La final, luați o decizie. Ce fel de educație doriți pentru copii? Una prin care să aibă o meserie bănoasă sau una din care să câștige pâinea de toate zilele, dar și sufletul. Peste 7 zile vom fi din nou împreună. Eu aici la microfon, iar din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Dumneavoastră, cei care vreți să vă creșteți bine copiii sau nepoții, veți avea parte de un timp de dragoste și în care puteți să demonstrați inteligent cât de mult înseamnă cei mici și iubiți.